Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Alhamisi, ambao wengi wanasema ni TBT, wanakumbuka mambo ya zamani ambao hasahauliki kamwe, na tumechangamka na tutahakikisha kwamba hilo linafanyika leo ndani ya VOA Express, mimi na mwenzangu, lakini jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi ni wa 5 mwaka nao ni wa 2019. Karibu popote ulipo.
Naitwa Kenneth Bwire. Miongoni mwa yale tulionayo ni kwamba homa ya dengue ambayo inasababishwa na mbu inaripotiwa kusambaa kwa kasi sana nchini Tanzania, Dar es Salaam.
Ugonjwa wa dengue unasababishwa na virusi, na niunganishe na hili la kuwa na tiba ya moja kwa moja. Magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi si rahisi kuwa na dawa ya moja kwa moja ya kutibu, labda chanjo.
Na katika maisha ya kila siku kuna baadhi ya mambo yenye kufurahisha na kuna mambo yanayokera. Je, baadhi ya mambo yanayokera ni yapi?
Hiyo kitu kimeenda katika njia ambapo mbofu sana, ya pole pole sana. Ni kama Mkenya mimi nimekerwa na hiyo. Hii kitu ilichukua pesa za Wakenya nyingi. Bilioni 9 zimesainiwa kufanya hii kazi. Mashini ukienda kwa mambo ya vidole, kianza vidole inakufa. Ikikufa inamaliza 30 minutes inarudi.
Wanakwambia ni ile huduma ambayo inatolewa nchini Kenya, kila mtu kusajiliwa na kupewa namba, imepewa jina maarufu huduma namba. Ndio inakera ujama zaidi, utamsikia kwa undani kwa upana zaidi nini kinamkera hasa, namba yenyewe ama ni mfumo wenyewe.
Pamoja na hayo, tutaangalia swala la mtaala wa elimu nchini Kenya, hali ya vuta ni kuvute kati ya serikali na walimu, walimu wakisema hawaelewi kabisa, serikali na ikisisitiza kwamba lazima mfumo wa elimu ubadilike.
Kabla ya hapo, twende Tanzania.
Basi, moja kwa moja tuungane naye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, sijui kama unanipata kutoka Dar es Salaam. Kwa muda usio mrefu tutampata, kwa hakika tutaungana naye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam ili tuzungumzie zaidi kuhusu homa ya denge ambayo inasemekana kuenea kwa kasi.
Naonekana hatumpate Dina, twende kwake Collins Liberty Adede. Adede, hujambo? Adede? Naam, Adede hujambo?
Inaonekana kuna matatizo kidogo.
Adede hana neno. Si pia tupo salama sana. Tueleze yaliyopo Kenya. Tunaambiwa kuna hali ya vuta ni kuvute katika mtaala wa elimu.
Kenya, hakika kipindi cha mwaka mmoja sasa, mwaka wa pili sasa unakuja, Kenya inajaribu kubadilisha mtaala wa elimu kutoka kwa 8-4-4 hadi kwa 2-6-3-3. Huu pia ni mfumo ambao wanasema unalenga kuondosha haja ya kupenda mitihani, ama elimu ambayo inatumia mitihani kukadiria kiwango cha elimu cha mtu, tukaona ni afadhali utafute mtaala ambao utakuwa ni bora zaidi. Sasa serikali ilikuwa imejaribu kutekeleza mtaala huu, lakini katika mali ikauahirisha kutokana na yake. Hapo jana ilizinduliwa rasmi na waziri wa masuala ya elimu Bwana George Magoha, lakini ingawa imezinduliwa inafaa ianze kutekelezwa, chama cha walimu nchini Kenya NAD kina kataa. Lakini sasa hivi leo katibu mkuu wa chama hicho Bwana Wilson Sossion, ambaye ni mbunge maalum katika bunge la kitaifa, anawataka walimu kutokubali kutekeleza mtaala huo. Malalamishi yao yakiwa ni kwamba hawajahusishwa kikamilifu katika kutekeleza mtaala huo, na kwamba serikali ama wizara ya elimu haijafanya vya kutosha kuwaelimisha walimu kuhusu mpango huo ama mtaala huo. Sasa wao wanapendekeza walimu ambao wako shule kutekeleza mtaala huo.
Liberty, ni ubabe
kwa wako shuleni wapate mafunzo ili kutekeleza mtaala huo. Takriban walimu 91 serikali nasema imewaelimisha, lakini hawapo.
Liberty alianzisha Fred Matiang'i, akaondoka katika wizara hiyo akija Amina, akaondoka katika wizara hiyo ikawa ni mvutano, ameingia Magoha, bado kuna mvutano na KNUT. Muda umekwenda muda mrefu tangu walipoanza kuzungumzia mtaala huu. Ni ubabe ama ni wameshindwa tu kuketi chini na kuzungumza kwa sauti moja?
Kile ni kukosa kuelewana. Wazo kubwa sana, malalama kubwa NATO yako nayo ni kwamba hawajafishwa kikamilifu katika mtaala huu. Na hapo nyuma utatambua kwamba serikali ilitenga fedha ikapatia wataalamu wakabuni na wakapendekeza mtaala huu. Sasa NATO inasema hawajahusishwa. Jambo la pili, walimu hawajapatiwa mafunzo ya kutosha. Ni kweli walimu ambao wanafunza sasa, kuna mafunzo yanatolewa sasa hivi, lakini inadaiwa kwamba walimu hawajafahamishwa vizuri kuhusu, ndipo na kimaanishi kwamba ni mapema kutekeleza, na kwamba wanarithi vile wao wahusishwa msaibu wa usawa na kuanza kutekeleza kabla ya wadau wote kuhusishwa katika utekelezaji wake. Kwa sasa serikali inaendelea na mpango wa kuelimisha walimu katika shule mbalimbali, taasisi, japo NATO imekuwa ikituma maafisa wake wakienda kuchapiza shughuli hiyo katika shule mbalimbali ama maeneo mbalimbali ya taifa, na hapo inaleta mvutano huo. Japo waziri George Mamoa anasema kwamba atapambana kikamilifu na wale ambao wanapinga mtaala huo mpya, akisisitiza kwamba masuala ya elimu hayataingizwa siasa. Mazungumzo kati ya wizara ya elimu na NAT yalipitiliwa mbali siku ya Jumanne kabla ya uzinduzi wa mtaala huo hapo jana. Kwa hiyo mtaala huo wa elimu ni kwamba mwanafunzi atakuwa anamaliza miaka miwili katika shule ya chekechea, miaka sita katika shule ya msingi, miaka mitatu katika shule ya upili junior, na miaka mitatu katika shule ya upili ya senior kabla ya kwenda kwa elimu ya juu ya taasisi ama vile chuo kikuu.
Adede, kwa kifupi tunafahamu kwamba mtaala huu hauna mtihani katika na darasa la nane ama la saba inavyoarifiwa kwa sasa, lakini je, mzazi ama raia kwa jumla wana ufahamu wote kuhusu, ama nao pia wanabaki kusikia tu kutoka vyombo vya habari na sosiona anapozungumza, Magoha anapojibu?
Wazazi pia wako katika njia panda, hawana ufahamu kabisa kuhusu mpango huu. Wazazi ambao labda tumezungumza na wao kando wanasema hawajafahamu vile utakaokuwa unatekelezwa, kwamba ndio hauna mtihani, lakini kuna ile mtihani ambayo itakuendelea, itakuwa inaendelea kila siku, mwalimu atakuwa anaangazia, na kwamba wanasema vifaa viko katika shule za umma nchini Kenya kwa kutekeleza mtaala huo. Sasa wazazi wako njia panda.
Nakushukuru sana.
Wao pia wako njia panda, hawajui ni wapi.
Nakushukuru sana Collins Liberty. Harrison,
moja kwa moja basi, baada kuondoka Mombasa tuelekee Dar es Salaam, tuungane naye Dina Chahali. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze nini kinachoendelea kuhusiana na homa hii ya denge ambayo inasemekana kuambukizwa na mbu.
Nashukuru sana. Kama nilivyosema hapo awali, homa ya denge imeshika kasi katika sehemu mbalimbali za mikoa ya Tanzania, ambapo mpaka hivi leo wagonjwa waliougua dengue wamefikia 1901, huku mkoa wa Dar es Salaam ukiongozwa kwa kuwa na wagonjwa wengi. Lakini hata hivyo, licha ya wagonjwa hao wengi, vifo vilivyoripotiwa toka Januari ugonjwa ulipoingia hapa nchini ni vifo viwili tu ambavyo vimetokea katika mkoa wa Dar es Salaam. Leo amezungumza mganga mkuu wa serikali Dr. Mohamed Kambi, amezungumzia juu ya tiba hiyo ya dengue na watu tahadhari za nini watu wafanye ili kuzuia ugonjwa huu ambao unaambukizwa na virusi.
Ugonjwa wa dengue unasababishwa na virusi, na niunganishe na hili la kuwa na tiba ya moja kwa moja. Magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi si rahisi kuwa na dawa ya moja kwa moja ya kutibu, labda chanjo. Kwa hiyo unachokifanya pale zaidi ni kutibu zile dalili ambazo mgonjwa anakuja nazo. Sasa ukikumbuka dalili ambazo nimezisema za homa, za kupata maumivu ya viungo, kichwa kuuma, dawa hapo itakuwa ni paracetamol au panadol. Lakini pia moja ya changamoto ambayo inaweza ikatokea kwenye ugonjwa wa dengue ni mgonjwa kupungukiwa sana na maji. Kwa hiyo ni muhimu akawa anakunywa maji ya kutosha.
Sasa Dina, tumesikia kwamba uhamasisho unatolewa na serikali, lakini moja kwa moja kule mitaani, kuna hatua gani ambayo serikali imechukua kuhakikisha kwamba watu wanaelewa zaidi na kujizuia kutokana na dengue, na homa ya dengue?
Na umechukua hatua mbalimbali kama alivyosema leo mganga mkuu wa serikali, pia alikuwepo mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, Dar es Salaam ndio imekumbwa sana na dengue katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa nachukua tahadhari ni kwa kujikinga na mbu, sababu wanasema huyu mbu anaitwa Aedes anaambukiza wakati wa mchana, kwa hiyo watu wajikinge na mbu. Kulikuwa kuna taarifa kwamba watu wapake mafuta ya nazi, ingawa leo mganga mkuu amekanusha, amesema mafuta ya nazi sio kwamba yanazuia mtu kuliwa na mbu. Kwa hiyo ni kufunika tu mazalia ya mbu tena na hao huyu mbu wanakaa kwenye maji safi. Kwa hiyo ni kujikinga tu kutoumwa na mbu kwa wakati huu wa mchana ukiwa umekaa mahali. Kwa hiyo ndio ilikuwa tahadhari, lakini pia amesema serikali imefanya jitihada za dhati za kuweza kuweka vitendea kazi, maabara zimewekwa maalumu kwa ajili ya kutibu na kugundua kwa haraka ugonjwa huu wa dengue. Labda tumsikie tena Dr. Mohamed Kambi akizungumzia kuhusiana na nini wamejipanga serikali kuzuia maambukizi na kutibu magonjwa haya, ugonjwa hilo la dengue.
Aha, nakushukuru sana Dina Chahali ukiwa Dar es Salaam, na asante kwa ripoti hiyo, na hongera kwa juhudi ambazo serikali inafanya na vyombo ambavyo vinashughulika na kudhibiti homa ya dengue. Asante.
Tuende katika habari kuu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza pendekezo lake ambalo limesubiriwa kwa muda mrefu kuhusu uhamiaji na lolenga kuondoa uhusiano wa kifamilia na mahitaji ya kibinadamu katika utaratibu wa kupewa kibali cha uhamiaji. Pendekezo hilo litaruhusu wahamiaji milioni 1,100,000 kupewa vibali vya kudumu vya ukazi vinavyojulikana kama green cards Marekani kila mwaka, lakini idadi hiyo inaweza kupunguzwa. Mpango huo wa Trump una dhamira ya kutoa vibali zaidi kwa wahamiaji wenye taaluma, wenye mipango ya kufanya kazi au kuwekeza Marekani kuliko wale wenye mahusiano ya kifamilia na raia wa Marekani au wanaokuja Marekani kwa sababu za kibinadamu.
Jimbo la Missouri leo limepitisha mswada wa kupiga marufuku utoaji mimba, na hivyo kuongeza imani kwa Republican kwamba mchakato huo ambao unachukua sura ya kitaifa utapelekea kufutwa kwa sheria ya mwaka 1973 inayohalalisha utoaji mimba hapa Marekani. Mapema hivi leo baraza la seneti la Missouri limepitisha mswada huo kwa kura 24 dhidi ya 10. Mswada huo unapiga marufuku mwanamke mjamzito kutoa mimba iliyo zaidi ya wiki 8, lakini unakubali utoaji mimba kwa sababu za kiafya zinazoweza kuhatarisha maisha ya mwanamke mjamzito. Lakini mwanamke atakayebeba mimba kutokana na kubakwa haruhusiwi kamwe kutoa mimba hiyo. Tayari majimbo kadhaa ya Marekani ikiwemo Alabama, Kentucky, Ohio, Mississippi na Georgia yamepiga marufuku utoaji mimba.
Baraza la uongozi wa kijeshi nchini Sudan limetangaza kusitisha mazungumzo na viongozi wa maandamano kuhusu undwaji wa serikali ya mpito baada ya watu wanane kujeruhiwa jana Jumatano mjini Khartoum katika mapambano kati ya majeshi ya usalama na waandamanaji. Kiongozi wa baraza hilo General Abdel Fattah al-Burhan ametangaza leo kwamba mashauriano yamesimamishwa kwa saa 72 kufuatia ghasia hizo ambazo anadai zimechochewa na waandamanaji waliopinga kuondoa vizuizi barabarani. Uongozi wa jeshi na waandamanaji walikuwa wameafikiana kuunda serikali ya mpito itakayohudumu kwa miaka 3 kabla ya kuitisha uchaguzi mkuu mwaka 2022.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen amethibitisha jana Jumatano kwamba waasi wa Kihoudhi wamehamisha majeshi yao kutoka kwenye mji muhimu wa bandari wa Hodeida karibu na bahari ya Shamu, ikiwa ni hatua nzuri kuelekea katika kupunguza mivutano katika nchi ambayo imegubikwa na miaka 4 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Majeshi ya Ansar Allah hivi sasa yameondoka katika bandari 3 za Hodeida, Salif na Ras Isa. Martin Griffiths, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, amewaambia mkutano wa Baraza la Usalama na kutumia jina rasmi ya mwanaharakati wa Kihoudhi. Griffiths anasema timu ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia kuondoka kwa vikosi hivyo inasema kuwa Wahoudhi wametekeleza kikamilifu na kutoa ushirikiano wakati wa utaratibu huo.
Ni VOA Express msikilizaji, tukikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. 15 hivi timia saa 4 kamili hapa Washington, hizo ni saa za asubuhi. 15 itimie saa 11 Afrika Mashariki, saa 10 Afrika Kati. Kenneth Bwire liko jina la kwangu na shirikiana na Harrison Kamau. Basi Kamau, tuelekee tukerwe ama tusikilize wanaokerwa.
Tusikilize kero, lakini kero la leo naonekana linazunguka mambo ya huduma namba ambayo imezungumziwa sana nchini Kenya. Na kwa taarifa yako ni kwamba pia Wakenya walioko nje ya nchi, kwa mfano walioko kama hapa Marekani kama mimi na wengine, ni kwamba wana takriban mwezi mmoja pia kujiandikisha kwenye namba ya huduma iwapo wanataka huduma kutoka kwa serikali ya Kenya.
Sasa wanaokero wanasemaje?
Sasa kuna jamaa hapa ambaye Josephat Kioko akiwa Mombasa amezungumza naye. Huyu ni Andrew Baraza, raia wa Kenya, na anasema kinachomkera zaidi ni zoezi la kusajili wa Kenya ili kuwapa huduma namba tunazozungumzia, akisema licha ya serikali kutumia mamilioni ya pesa, wahudumu wanajikokota sana wakati wa kutoa huduma hiyo. Hebu tusikie anakereka vipi.
Wakenya kama sisi tunajua tulianza huduma siku hiyo day one. Watu wakaanza kuwa kwa station watu wengi, wakawa wanaendelea kusajiliwa pole pole. Hiyo kitu kimeenda katika njia ambapo mbofu sana, ya pole pole sana. Ni kama Mkenya mimi nimekerwa na hiyo. Hii kitu ilichukua pesa za Wakenya nyingi. Bilioni 9 zimesainiwa kufanya hii kazi. Mashini ukienda kwa mambo ya vidole, ikianza vidole inakufa. Ikikufa inamaliza 30 minutes inarudi. Mtu mmoja anateke karibu 1 hour. Watu wamesimama kwa laini more than 500. Watu wanarudi nyumbani kila siku, wa mama, wazee, watoto wadogo wanataka kurudi skuli, wameacha skuli, wanashughulikia mambo ya huduma. Hii huduma ilipangwa katika mipango mibofu sana. Na hii inakerwa na hiyo kitu ya kwanza. Wangejua hivyo, hata watu wafanya kazi wa huduma kwanza wangefundishwa vizuri, mashini siwe nyingi ambapo zinaweza zikasajili watu wengi kwa mara moja. Hao watu wameweka watu wenye wadhaifu kikazi, mtu anafanya kazi ni kama amelazimishwa, wakienda lunch wanachukua muda mwingi. Sasa hii kitu wameichukua ni kama wanaifanya kitu ya kibinafsi. Wajui kama hii kitu imekula pesa za Wakenya na ni pesa zangu za mfukoni. Hiyo nakerwa na hiyo kitu kabisa. Ingelikuwa inapangiliwa vizuri, wanajua kweli wanataka spidi kwe juu, hao watu wangewanyima mshahara, wangewasema unalipo kulingana na watu wenye wanasajili. At least hiyo spidi ingelienda juu. Lakini bila waligemewa kaambia mshahara ni 20,000 ama 30,000 ama 40,000. Mtu anafanya kazi kulingana na mshahara. Anasema masaa ifike mimi nimalize shughuli yangu niende nyumbani. Kesho tena nikuje, mchezo huo ni ule ule. Posta watu wamepiga kona paka watu wako Makadara. Kila siku michezo ni hizo. Nairobi michezo ni hizo hizo. Kenya mzima michezo ni hiyo hiyo. Mahali watu ni wengi wanapeana mashini kama tatu. Mara kwa mara network inafeli. Wakenya tumechoka na hii kusumbuliwa na mambo ya huduma. Alafu tena tunaambiwa ati siku zimeisha. Wanataka tufanye nini? Kama sisi mashini si mbovu, tumepanga foleni. Tulazimiche tu register wenyewe. Basi waike kwa mtandao free. Tuwe tunajiregister free.
Ingekuwaje ukika kwenye mtandao, alafu ingie kwenye mtandao pale, uingize vitu zako zote, basi alafu inatoa namba jinsi ambavyo huwa wanafanya wakati unaomba maombi ya passport.
Swali ni wewe utaweka kila kitu kinachofaa na kinajulikana vipi? Unajua sasa sijui, lakini ukifungua tena mitandao kila mtu ajipe namba pale matatizo mengi yanatokea.
Lakini hivyo suspect ni mtu gani?
Suspect mshukiwa.
Mshukiwa. Mimi nadhani mshukiwa kwanza ambaye hawana namba ni waandishi wa habari.
Huo ni mjadala wa
watu. Nadhani nimesema hivyo, nadhani. Sijasema hawana.
Si mjadala.
Sababu mara nyingi pale wao ndio wanakwenda kuandika kuripoti zile vitu, uchukue picha, ufanye nini. Wakati unagundua sasa ndio unataka pia upange foleni, muda umekuwa, unakimbia kuandika ile.
Kitu nitakuhakikishia ni kwamba wanachukua manake mmoja wetu huba Abdi. Nilimuona kwenye Facebook mara moja akipigwa picha ili awe mmoja kwenye huduma namba. Na sasa tuende kwa mambo ya muziki leo ikiwa Alhamisi. Tunarudi siku za nyuma kidogo, tunaangalia muziki iliyovuma na ambayo inaendelea bado kutia fora
na bado inagonga.
Yondo Sister.
Yondo Sister sana shirikiana na kundi linaloitwa Sukuzi Stars. Rekodi yenyewe inakwenda kwa Deviation. Na jana naona jamaa ameanza kabisa, umeanza kutikisa. Hizi ndio rekodi ndugu yangu. Zinapogonga unagongeka mwenyewe. Twende Yondo Sister.
Mama
Marekani anaitwa the Queen of Sukuz, yani malikia wa sukuz, wengine wanamuita Queen of Rumba ama kwasa unapopenda. Rekodi inakwenda kwa Deviation. Jina lake halisi ni Yondo Kusala Denise, yani Yondo Sisters, mwanamuziki kutoka nchini Congo DRC. Kuna nyimbo nyingi ameimba tu kando na hii ya Deviation. Ameimba Mapendo, akaimba Desmoy, akaimba Wapio, lakini ile ambayo imegonga zaidi na kwenda lelelele bazo. Oh bazo.
Umechangamka sana unasema Kifaransa ni kama kinakuingia na Kilingala.
Sikiliza, anapopanda jukwaa huyu malikia wa rumba utapenda kweli. Anaweza kucheza, anaimba na kudengua. Yaani anagonga kugonga.
Haya basi, ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tukiendelea poa kabisa, naona tukiwa katika hiyo hali tu ya kuburudika, tuende kwenye mambo ya burudani kidogo, tuangalie kuna yapi. Na Bwire, nchini Tanzania kuna jamaa amejitokeza kwa njia ya kipekee kabisa. Na nazungumzia mwanamitindo mmoja maarufu kwa jina Mickey Deo kutoka Tanzania, ambaye amefungua ukurasa mpya kwenye jukwaa la sanaa. Kwenye tasnia inayotegemea sana muonekano, yani wewe mwenyewe unaonekana vipi, yeye haogopi kuonyesha ulimwengu hali ya afya ya kiafya alionayo, ambayo imekuwa ni kupotea kwa rangi ya ngozi yake kwa miaka 10 sasa. Basi jamaa huyu ambaye nimesema jina lake ni Mickey Deo aligunduliwa na mwanamitindo mwingine kutoka Canada kwa jina Winnie Halo. Winnie Halo pia ana hali hiyo, hali inayojulikana kama vitiligo. Na hali hii ni ambapo kwenye ngozi inakuwa kwamba kuna madoa ya fanani. Kwa mfano kama wewe ni mweusi, kunakuwa kuna madoa meupe. Na kitu ambacho labda wengi hawajui ni kwamba marehemu mwanamuziki Michael Jackson pia anasemekana alikuwa na hali hii ya vitiligo, ambayo inachanganya mtu anaonekana kubadilika rangi, labda ulivyomjua akiwa mchanga. Miaka inavyoendelea huonekana kama labda pengine ikiwa madoa yatazidi anaonekana kama amebadilika rangi. Sasa jamaa huyu Mickey Deo kutoka Tanzania, kitu ambacho amekifanya ni kwamba yeye ni mpiga picha, lakini pia amekuwa kupigwa picha na anapigwa picha na wanamitindo wengine. Kwa mfano kuna picha ambayo imetanda sana kwenye mitandao ya kijamii ambapo amepigwa na wanamitindo wawili wanawake. Sasa yeye akionekana mweusi lakini ana madoa meupe. Sasa inakuwa kwamba ana rangi zote mbili. Unanielewa? Inakuwa ni kama ana rangi ya mzungu na rangi ya Afrika.
Inakuwa shida ya ngozi zao.
Lakini sasa kitu ambacho kimefanya ni matatizo tu ya ngozi ambayo sana sana yanasemekana ni kutoka kwa vizazi. Lakini kitu ambacho kinafurahisha na kitu ambacho kimefanya ripoti hii kutia fora sana ni kwamba anaondoa unyanyapaa na uoga ambao wengi wanaopitia hali hii wanakuwa kwamba wanajificha, jamii zao zinawaficha. Lakini ameonyesha ulimwengu kwamba waweza ukatokea na ukawa na talanta na kupata sifa na kuwa na fahari ya ulivyo wewe na kujikubali. Kwa hivyo sasa kitu ambacho amefanya Mickey Deo ni kwamba ametoa hali ya kuwa kwamba watu wanaogopa na kujificha, na pia inatoa motisha kwa kila aliye na talanta kwamba isiwe kwamba hali ulionayo inakuzuia kufanya lolote, kwa kuwa wewe unaweza ukafanya kama Mickey Deo kutoka Tanzania, na licha hali au changamoto za kiafya ukaonyesha ulimwengu kwamba umejikubali na kwamba chochote unaweza ukakitekeleza kama mtu mwingine yoyote. Ni mambo kwenye burudani siku ya leo.
Naona usipojikubali ulimwengu nao unaweza ukaanza kukataa ama kukutafutia matatizo ndani yake.
Lakini ukijikubali ulimwengu utakukubali.
Watakukubali.
Nakwambia, ukiona jamaa huyu picha kwenye mitandao zimetia fora sana, kwa sababu pia anaonekana kama mwanamitindo asiye wa kawaida, kwa kuwa tumezoea picha ambazo watu wamenyooka kwenye mitandao, lakini sasa yeye yake inakuwa tunaweza kusema kwa Kiingereza ni unique. Maana yake yeye anaonekana sio kitu ambacho macho yamezoea kwenye tasnia ya mitindo. Ndio basi yapi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kabla tuelekea kuvuma, kuna swali ambalo kila mara tunakuuliza msikilizaji, na wewe unatoa maoni yako. Haya maoni mengi sana. Swali kwenye mtandao wetu wa Facebook linauliza, je, una imani na utabiri wa hali ya hewa nchini mwako? Una imani na utabiri wa hali ya hewa nchini mwako. Yaani wanapokutarajia, najua tukiwa wadogo ulikuwa unaambiwa nyanda za maziwa makuu za eneo ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na upepo utakaovuma kwa kasi masaa ya asubuhi, itakapopisha alasiri kutakuwa na jua ambalo litapisha ngurumo za radi pamoja na upepo. Utabiri huo unauamini?
Basi Kariuki akiwa kule Kenya anaitwa Kariuki Ndesh. Anaanza kwanza kupiga mayowe yeye. Anasema anasema uwi hapa Kenya no. Walituambia mvua mpaka mwezi wa nane kwanza, nikazirai kwa siku mbili. Siku ya tatu nikasikia watoto wapelekwe, wamepelekwa na mvua. Sasa hivi mahindi yangu iko juu. Sasa yeye anasema mambo yalikwenda tofauti na walivyotangaziwa.
David Kanumba anasema hapana kabisa, sina imani na utabiri wa hali ya hewa wa Tanzania, maana kila wanachotabiri hakitokei. Mfano, jana tu tarehe 14 walitangaza kutakuwa na mvua maeneo machache jijini Dar es Salaam. Matokeo yake jua limepiga kutwa nzima. Walitabiri kimbunga. Tukasubiri kimbunga Kenneth, sio mimi, Kenneth. Hakikutokea. Ni bora wakanyamaza kama hawananga uhakika.
Golikota Makame anasema na uamini kiasi, huku naye Roni Bwire akisema nisijui ndugu Bwire hapa wengi. Anasema utabiri wa kubahatisha tu, wakisema kutanyesha jua, kunatokea jua la kukata na shoka.
Suleiman Salumu anasema ndio, nina imani nao kwa kiasi kikubwa, na ni muhimu kwa taifa lolote kufuata maelekezo ya mamlaka ya hali ya hewa ili kuepuka majanga na kama kimbunga au mafuriko yanayoweza kuwakumba wanaodharau maafisa wa hali ya hewa. Na Alfred Ali anasema kungekuwa na utabiri wake tabiri mvua, basi nchini nchi kama Mozambique hazingekuwa na maafa ambayo walikuwa inawakumba watu wale na kupata matatizo makubwa. Utabiri wa hali ya hewa kiukweli vifaa hawana.
Basi mambo ndivyo yalivyo. Naona kwamba muda nao unakaribia kuyoyoma, lakini jambo ambalo limeendelea kutia fora na gumzo kubwa miongoni mwa Kenya ya Kenneth ni la huduma namba. Na kama nilivyokudokezea ni kwamba watu walio ugaibuni wanasemekana kwamba wana chini ya mwezi mmoja kuchukua namba hiyo. Sasa swali ni je, wote watakuja Washington DC kwa ubalozi, ndivyo wanauliza wenyewe, au ubalozi utafanya mikakati ya kuenda kwenye majimbo tofauti hasa kama hapa Marekani?
Muda umeyoyoma, muda umatufukuza humu, inabidi tuondoke. Lakini katika picha za mitandao nimeona milolongo mirefu ya watu wanaojisajili huduma namba. Naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ijayo kuonana.